Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Додека заклучувањата низ многу делови на земјата ги принудуваат фризерските салони и салоните за убавина да се затворат, голем број потрошувачи се повеќе бараат домашни решенија кои даваат и различен степен на успех. Од прилогот на Ана Наполи и Елен Леј за SPS News. Фризерскиот салон на Даниел Ди Лорио во Сиднеј е затворен веќе 10 недели. Неговите клиенти се желни за свежа боја на косата, но со продолжените заклучувања, Даниел мораше да се прилагоди на ситуацијата со иновација. Тој подготви пакет боја само за корените на косата како привремена алтернатива додека повторно отворат салоните.
We've been able to provide this get by color kit for them simply just for their hairline and across their parting there simply just to help them get by.
Многу потрошувачи исто така се преселија на интернет во потрага по производи за убавина. Платформата за здравје и убавина Adore Beauty на 30 август откри дека имале 48% зголемување на приходите на над 179 милиони долари за финансиската 2020-2021 година. Танил О'Шанаси, извршен директор на компанијата, изјави дека добиле повеќе од половина милион нови клиенти на платформата Adore во последните 12 месеци.
So we've welcomed almost half a million new customers onto the Adore platform over the last 12 months.
Танил вели дека популярноста на домашните третмани за убавина расте.
Manicure kits, sheet masks, hair dyes, things that people might typically go to service providers, not being able to get out, they've made the decision to focus on their self-care and do it at homes.
Та вели станува збор за комплети за маникир, маски за лице, бои за коса, работи за кои што луѓето обично ги посетуваат салоните. Но не можеки да излезат, тие се фокусираат на грижата за себе и го прават тоа дома. И тоа не е се. Категоријата за секс доби силна потрошувачка поддршка за време на периодот на заклучување, што покажува дека клиентите сакаат да се грижат за себе.
The sex category in particular has performed strongly during the lockdown period, which goes to, you know, our customers wanting to nourish and look after themselves.
Но дерматологот доктор Шреја Андрич вели дека домашната грижа за убавина може брзо да се претвори во кошмар.
Derma rollers, at home microdermabrasion devices, even LED masks, because you're not using them in a regulated fashion, they can result in things like scarring and dispigmentation.
Ролери за дерма дома, уреди за микродермоабразија, дури и LED маските, поради што не се користат на регулиран начин, можат да предизвикаат лузни и диспигментација. Доктор Андрич предупредува дека резултатите во домот може да бидат далеку од она што клиентите може да го очекуваат во салонот, при што дома уредите за убавина не се регулирани, така што помала е веројатноста дека тие ќе бидат исто толку ефикасни како што се во салонот. Воедно, вели Андрич, ризикот за домашна инфекција е многу поголем, бидејќи не се стерилизираат на ист начин како во салонот.
So at-home beauty devices are not regulated and so they're less likely to be as effective as the treatments you would get in a salon, as well as having a higher risk of infection because they're not sterilized in the same way.
Даниел Ди Лорио се согласува, велики дека мора долго да размислат за да ги направат своите професионални производи достапни за домашните корисници. Тој вели не беше лесна одлука затоа што за производите од професионална класа постојат правила и осигурувања што треба да се следат со компаниите за производи, па одлучија да го понудат ова како можност да им помогнат на нивните VIP клиенти.
It hasn't been an easy decision to come up with this because, you know, they are professional grade products and there are rules and insurances to follow with our product companies. So we've decided to offer this as an opportunity to really help our VIP customers.
Салонските столчиња се празни повеќе од 2 месеци, но професионалците во индустријата велат дека колку подолго продолжуваат ограничувањата, толку поголема ќе биде побарувачката кога конечно тие ќе се отворат.
The bookings are going to look good when we get back. I mean, people miss us. People are looking forward to seeing us and the longer this goes on, the busier it's going to be.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.